Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 21, versoi 20 gis 32. En etiu tempo Iesuo diris, Unu viro havis du filoin. Li diris alla unua, Mia filo, iru hodiau labori en la viteion. Tiu respondis, Ne, mi ne volas, sed poste li pentis, cae iris. Tiam la viro iris alla dua filo, cae diris la samon. Tiu diris, Mi iras, patro, sed poste li ne iris. Cio ocasis plei interne de tiu unua filo, porque li shangiu ideon? Ni neniam scios tion. Tamen unu afero estas certa. La decido iri ocasis post la pento. Disciplo de Iesuo auscultas la alvocon de Dio, sed li ne ciam pretas iri. Dio capablas attendi, li ne devigas. La tempo de Dio estas longa. Ancau en citiu parabolo estas prescribita la identezo de Cristano. Li estas tiu, kiu ne nur diras yes, sed plenumas la volon de Dio. Iesuo clare asertas, ne ciu, kiu diras al mi, signoro, signoro, eniros en la regnon de la cielo, sed tiu, kiu plenumas la volon de mia patro, kiu estas en la cielo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 20 de septembro 2024, granda festo por la maliunuloi de la tuta mondo. Plazzo Sancta Petro, Cimatene, acceptis decoin da miloi da personoi por la renconto de la Papo cun la avoi el diversai continentoi. Temis pri evento arrangita de la Papa Consilio por la Familio cun la titolo La Beno de Longa Vivo. Cestis, dum la unua parto de la renconto, ancau Benedicto la Dexesa, tre ameme circa ubrachita de Francisco, ce la stuparo de la Vaticana Basilico. Post la cortusciai attestoi de quelcai maliunuloi, la Papo celebris la meson. Temis pri gioio retrovigi cune, malgrau la malfacilagioi, por danchi la signoron de la vivo. Quelcai havis lam bastonoin au estis en rul segioi. Maliunulino fieris pri siai 106 vivoiaroi. Accompanatai de gefiloi cae genepoi, ili estis vere multai. Papo Francisco dankis ilin ciuin, comenzante de Benedicto la Dexesa, quiu volonte acceptis lian inviton partopreni en la rencontigio. Mi diris multa foie, che al mi placis multe che li loggias en Vaticano, redeclaris Francisco, char estas cavasau havi sagian avon heime. Dankon. Inter la multae attestoi estis tute aparta tiu de geedza paro el Irako. Ili estas geedzoi de 51 iaroi, cae fugis el perforta persecutado. La Papo adresis al ili specialan dankon. Gi estas tre bele, che vi venis citien. Gi estas donazzo por la Ecclesio, cae ni donas al vi nian proximezon, niam pregiadon, cae concretan helpon. La perforto contra maliunuloi estas malhumana, sam kiel tiu contra infanoi, sed Dio ne forlasas vin, li estas cun vi. Per lia helpo vi estas, cae daure estas, rememoro pri via popolo, cae ancau por nia granda familio de la Ecclesio. Dankon. Citiui gefratoi daurigis la Papo attestas, che ancau dum plei malfacilai el provoi, la maliunuloi kiui havas credon, estas kiel arboi kiui daure alportas fructon. Maliunezzo, li daurigis, estas a tempo de grazzo, dum ciu la signoro vocas nin gardi cae transdoni la credon. Li vocas nin pregi, aparte propeti. Li vocas nin esti proximai alla la besonantoi. La avoi havas la grandan tascon transdoni la sperton de la vivo, la historion de familio, de comunumo, de popolo, cun dividi, cun simplezzo, saggezzon, cae la credon mem, la plei valoran heredagion. Beata i tiui familioi quiui havas la geavoin proximain. Avo estas du foie patro, cae la avino estas patrino du foie. Cae in tiui landoi quie la religia persecutado estas cruela, mi pensas exemple al Albanio, quien mi iris pasinta dimanche, in tiui landoi estis la geavoi quiui portis la infanoin al cascita baptado, cae donis al ili la credon. Bravura. sanktuloi, ili savis la credon en tiui landoi. Sed ne ciam, aldonis la papo, la maljunulo havas familion, kiu povas accepti lin. Kaj do, bonvenas la heimoi por la maljunuloi, condice che ili estu vere heimoi, ne mallibereioi, kaj condice che ili estu por la maljunuloi, kaj ne por la interesoi de iu ain alia. Ne devas esti instituzioi, en kiui la maljunuloi estas forgesitai, cascitai, malzorgatai. Papo Francisco ancau denuncis la forlason de la maljunuloi, ofte forgetitai per sintenoi kiui estas autentica cascita eutanasio, char tiu kiu ordonas estas la mono. Ni ciui estas vocatai, jen la alvoco de la papo, contrau batali citiun venenan culturon de la forgeto. Ni la cristanoi, cune cun ciui bonavolai homoi, estas vocatai construi pazienze malsaman socion, pli accepteman, pli humanan, kiu ne besonas forgeti tiuin kiui estas malfortai en la corpo kai en la menso. Popolo, kiu ne gardas la geavoin kai ne bone prisorgas ilin, finis la papo, estas popolo, kiu ne havas estontezon. Post la parolado de la papo, comencigis la dua parto de la rencontigio cun la geavoi, temis pri la meso, chef celebrita de Francisco, cae cun celebrita de multai maliunai pastroi. Post la meso, la papo gvidis la angeluson memorigante la beat proclamon, ocasintan hierau en Madrido, de Monsignoro Alvaro del Portillo, pastro episcopo, cae unua posteulo de la fondinto de Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. Poste la papo memorigis che venontan dimancion comencigios la sinodo pri la familio, invitante ciuin pregi por citiu grava evento, chiun li confidis al Maria, savo della Roma popolo. Fine, li prege al vocis la protecton de Maria por la maliunuloi della tuta mondo, a parte por tiui chiui travivas malfazila in situazioin. Aliai informoi pri papo Francisco, forboatu cae estu fortai ancau dum contraua vento, forboatu cae pregiu, esperante ciam en la signoro. Gi estas la invito, ciun la papo adresis alla jesuitoi, dum la danca meso deli celebrita, hierau ocase della ducenta da Treveno della restarigo della ordeno en 1814. La papo parolis pri la vocigio della jesuitoi, distingo, missio, servado, cae completa sin all'aso alla volo de Dio. Texto della lasta twittera messaggio della papo. Estas la emo meti el centro nin mem cae nia in persona in ambizioin. Tio estas tre homa, sed gi ne estas cristana. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.